galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa maalin isniin ah bisha Noofambar waa 16 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacaddayada galabnimo halkan si wada jir idinka daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah dad barakacayaal ah oo ku dhintay toogasho la sheegay inay dhexmartay ciidamada dowladda oo ka dhacday magaalada Muqdisho.
Waxaa soo dhaawacmay 19 qof oo dadkii maanta oo qaxootiga ahaa oo meesha wax loogu qaybinayeen. 19-kaas qof oo 6 ka mid ah waxay ahaayeen 3 meed banaanka laga keenay, 3na waxay ku dhinteen shaqadii operationka.
Waxaa kale oo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee hawlgallada ay wadaan ciidamada amniga ee Faransiiska oo ugaadsanaya dadka ka dambeeyay weerarkii Jimcihii ka dhacay magaalada Paris.
Weerarkaas weerar xun oo ummadda Muslimka iyo bini'aadamka dhan ay ka xanaaqeen weeyaan. Waxaa kaloo jira jimcaha soo socda haddii Ilaahay ilaahow masaayidada dalka Faransiiska gudihiisa waxaa lagu ballamay in laga hadlo arrintaa lana cambaareeyo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska dalka Faransiiska ayaa in ka badan 150 weerar ku qaaday dad la tuhunsan yahay inay yihiin Islaamiyiin oo ku sugan magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan, sida uu isniintii sheegay ra-iisul wasaaraha Faransiiska François Manuel Valls. Weerarada ayaa waxaa horaantii isniinta laga fuliyay magaalooyinka Toulouse, Grenoble, Germont iyo Lyon iyo magaalada ku taala duleedka Paris ee Beauvoir. Waxaa lagu xiray in ka badan 10 qof iyada oo lagu soo qabtay hub ay ku jiraan gantaalo, jaakadaha xabadda celiya iyo qoryaha nooca loo yaqaano AK-47. Valls ayaa sheegay in Faransiisku ay ka baxsadeen weeraro badan, hase yeeshee ay jiri doonaan kuwo iman kara maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegaya inaanu ku isku daynin inuu shacabka cabsi geliyo, hase yeeshee waxa uu yiri waan la noolnahay waanan iska ilaalin doonaa argagixisada. Weerarada ayaa yimid iyada oo maanta Faransiisku baroordii qaran uu sameynayo 129 qof oo lagu dilay weeraradii argagixisada ee Jimcihii ka dhacay halkaas.
Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay isfaham ka gaadheen xaaladda kala guurka ah ee dalka Syria, wadahadallada ay horkacayaan qaramada midoobay iyo xabad joojinta la doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalkaas ka taagan muddada 4 ah. Labada hoggaamiye ayaa kulan qaatay 5:30 ku yeeshay magaalada Antalya ee dalka Turkiga, halkaas oo uu ka socdo kulanka dhaqaalaha ee dalalka G20, waxana aqalka cad ee dalka Mareykanka uu kulankaas ku macneeyay in uu ahaa mid wax ku ool ah. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in kulanka labada madaxweyne ay hoosta ka xariiqeen horumarka diblomaasiyadeed ee laga gaaray 2 ee ugu dambeeyay kulankii ka socday magaalada Vienna.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku sugan shirka dalka Turkiga uga socda dalalka ku bahoobay ururka G20 ayaa ku sheegay weerarkii argagixisay ka dhacay dalka Faransiisku inuu ahaa weerar lagu qaaday dunida ilbaxa ah. Kulanka ujeedadiisu ay ahayd in laga hadlo ganacsiga tamarta, isbeddelka cimilada ayaa waxaa hareeyay weeraradii argagixisay ee ka dhacay dalka Faransiiska. Hogaamiyaasha ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in ay sidii ugu adag u cambaareynayaan weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. Waxay hogaamiyaashu sheegeen in weeraradu ay ahaayeen xadgudub aan la ogolaan karin oo bini'aadanimada oo dhan loo geystay. Waxay sheegeen in ay ka midaysan yihiin sida ay uga soo horjeedaan dhammaan weerarada argagixiso meel kasta oo ay ka dhacaan. Obama ayaa waxaa u qorsheysan in isniinta maanta ah la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo weliba ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi iyo wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Laurent Fabius. Shirkan oo ka dhacay magaalo xeebeedka Turkiga ee Antalya ayaa qorshuhu ahaa in uu yimaado madaxweynaha Faransiiska François Hollande, hase yeeshee waxa uu u baaqday weerarada dalkaasi ka dhacay dartood.
Maraykanka ayaa shan qof oo ka mid a maxaabiistii ku xidhnayd xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Kuuba u wareejiyey dalka Imaaraadka Carabta. War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa lagu sheegay in shantan qof ee la sii daayay lagu hayay xabsigan milatari muddo ka badan 10 sannadood iyada oo aan midkoodna lagu xukumin wax dembi ah. Wareejinta shantan xubnood ayaa sii yaraynaysa tirada dadka lagu hayo xabsiga milatari ee Guantanamo Bay, waxaana haatan ku xidhan ilaa 107 qof oo ay ku jiraan 84 qof oo loo ogolaaday in dal saddexaad loo wareejiyo. Cadil Siciid, Albusays, Khaalid Cabdalqaadasi, Cali Axmed, Maxamed Saleebaan Alnahdi iyo Fahmi Alsaani ayay soo qabteen ciidamada Pakistan iyo Afghanistan iyaga oo soo gacangeliyay dowladda Maraykanka, maadaama oo ay xiisadi ka jirto dalka ay u dhasheen ee Yemen isla markaana aanay suuragal ahayn in loo wareejiyo ayaa haatan la geynayaa dal saddexaad.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. 7 qof ayaa ku dhintay, 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay dad barakacyaal oo ku sugnaa goob lagu qaybinayay kaarar gudaha jaamacadda Gahayr ee degmada Daynila. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay V O A da in ciidamadu markii hore u dhex maray muran kadibna taasi sababtay in rasaas lagu furo dadkii sugayay kaararka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdisho ayaa u sheegay V O A da in ay gacanta ku hayaan qaar ka mid ah ciidamadii dadka laayay, qaar kalena lagu daba joogo. Gudoomiyaha ayaa ugu yeeray ciidanka dadka rayidka ah laayay in ay ahaayeen Morian, waxaana uu una ka mermeray inay yihiin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Dadkan u badnaa haween iyo waayeel, kuwa barakacayaasha saf dheerna ugu jira goob lagu bixinayo kaararka gudaha degmada Daynile, ayaa mar qura waxay ka warheleen xabada lagu furay taasi oo saabtay dhimashada 7 ruux ay ku jiraan cunug 9 biljir ah iyo waayeel 80 sano jir ah kadib markii muran uu soo kala dhexgalay ciidamo ka watirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Cabdul Cali wuxuu ka mid ahaa dad xilli hore saaka u tagay goobta wax lagu qaybinayay helista kaar hay-ad samafalay qaybinaysay, waxaase goobta uga dhimatay gabar uu abtu u yahay sida uu sheegay
meelo may ku dhiyay meel macawna aragteed koreerna meel macawna laka qiibiya leeray intii umud ilaahaynin isku weeray umud shankun ku badannin isku weeray meelo lahaka kuusay masaakin ee muuriyaantan intu ku koytay maagi kas bilaasha linki leeyahay. Ha
marka adiga xagee joogto
bartanka goob jooga ku ahay
bal maxaa aragtay?
May aragay balaango tiradii aan tarantun waan ngare korna meel miitaan la inshaalale aan ii gabirtin oo ka dhamaatay oo admiitii inta la ka dhagaay
dibadaadi.
Ha baa ana adeerin aha
ay dhamaatay.
Ha bartanka la ka dilaa miidka danta ka jar miidka antan fadiyad.
Ha marka wax bilaabanayeen ma xasuusataa si xabadu ku bilowday?
May xabadu ka bilaawtay feelka aragteed oo qareernay way buu dadka uni dad giliyaan iyo nay beenta oo dad ma gili kortay ani dad giliyay ku bilaawtay.
Ha
wir gili argili maagi kas lan daba jeex qaba wiliba dad ka soo yeeli maagi kas aan la dhaabto.
Xabiiba Cabdiraxmaan waxay ka mid ahayd 100 haween ah oo saf ugu jira goobta lagu bixinayo kaararka. Waxay taagneyd albaabkay ka soo galeen ciidamada, waxayna maqleysay isqoomka dhaxmara ciidamada ka watisan dowladda koor intay rasaasu bilaaban. Waxay indheeda ku aragtay 7 meyd. Waxay u sheegtay V O A sida wax u dhaceen.
Aan meeshan taagnay iridka u taagnay, waxaa la isku khilaafay 2 qofooda tiri nimankan ii haray dadkan feelsan ii haray markaas ale ma soo xareynaysid ii waa xareynaa ani maay dhex ani maa dhahay waa isku dhacday masaakiintiina iridkan taagnay markaasa xabada hoos la iskaga dhigay masaakiinta saasa ku baabaaday 7 qofood oo miid aana handhahayga ahayd handhahaygii gabadhanaan kaan qaansay waa iidi soo qabsaday wiilkan anigu aan habadee shan xabadoodan nagu dhuftay wiilkan Luis ba maaragtay dhexdooda lagu dhuftay
marka xabada unaad ku bilowday
xabadan nagu bilow uniga abar badan nagu bilow markaan sidii kusoo geynay hal gabran ka qaanaan
hal gabran taqaan.
Haa
waxaan la siinay maxay ahaayeen
kaarar la dhiibayo maartay sawir lagu dhiibay wax kale macaawnuna ma arkin kaarar lagu siinay waa lagu soo sawiraya sawirkaas uu galeeyay.
Tirada ugu badan ee dhaawacyada waxaa la dhigay isbitaalka Madiina kuwaas oo gaaray 19 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan, halka 3 ka mid a dhaawacyada ay ku geeriyoodeen gudaha isbitaalka sida ay sheegtay Duniya Cali Maxamed, madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina.
Waxaa soo dhaawacmay 19 qof oo dadkii maantay oo qaxootiga ahaa oo meesha wax loogu qaybinayeen
gudoomiyaha
gobolka banaadir ahna duqa magaalada yuusuf xuseen jimcaalo aan kula kulmay isbitaalka madiina ayaa sheegay in dadkan ay soo laayeen waxa ugu yeera mooryaan qaarkoodna hadda gacanta ku hayaan iyagoo qaba dhaawacyo halka qaarkoodna hay-adaha ammaanka ay ku daba joogaan
daynayla meesha oo hanta dheer iyadoo lagu qaybinayo dad soomaaliyeed oo qaxooti ah mucaawano ayaa waxay soo warareen niman mooryaan ah oo qoriisito kadibna halkaas ayay dadku ku xasuuqeen todoba way dhimataanna layidhi dhowr iyo tobanna waa dhaawac haddaan idil hadlan isbitaal madiinaan joognaa dadkii falkaas istaan daba joognaa qaarkoodna hadda waa la katiineeyey iyagoo dhaawaca kii kalena hadda boliiska doona iyo nabadsugidda waxaan rajaynaynaa in lasoo qabto dadka falkaas ka dambeeyey dad shacab oo qaxooti oo waxay ahayn soomaaliyeedoo loo qaybinayo mucaawin oo karar loo qaybinayo kuwa hubaysan waa dad hubaysan oo dilaay ah waa magac kale ma laha
intaan ku sugnaa gudaha isbitaalka madiina waxaa indhahi qabanayeen dad u badan kuwa barakacayaasha oo baadi goob ugu jira raq iyo ruuxba helista dadkoodii cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystiya halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a booliska faransiiska ayaa sameeyey in ka badan 150 howlgallo ah guud ahaan dalkaasi sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska howlgalladan ayaa ka dhacay magaalooyin kala duwan oo dalkaas ku yaalla waxaana ciidamada boolisku ay sheegeen in ay qabteen 10 qof islamarkaana ay gacanta ku dhigeen hub uu ka mid yahay gantaalka garabka laga tuuraan dhahde ugu yaraan 230 qof ayaa ku dhintay weeraradii ka dhacay magaalada baariis 350 qof oo kalena way ku dhaawacantay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada dalka faransiiska socda waxaa inoo haya oo warbixinta inoogu diyaariya xuseen barre aadan
dalka faransiiska oo guud ahaan xaalad murugo iyo tacsi ahe ay ka jirto ayaa haddana dadweynuhu isniintii maanta shaqooyinkoodii ay dib ugu noqdeen ciidamada ammaanka ee waddamada faransiiska iyo beljamka ayaa iyaguna heegan sare ku jira iyadoo la raadinayo dad lagu tuhunsan yahay in weeraradii baariis ay ka dambeeyeen booliska beljamka ayaa raadinaya nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo saalex cabdisalaam ciidamada ayaa rumaysan in ninkaasi walaalkiis uu ka mid ahaa dadkii weerarka fuliyey waxaana markii ugu dambeysay lagu arkay xadka faransiiska iyo beljamka markaasi oo uu watay baabuur ay saarnaayeen 3 qof oo kale booliska beljamka ayaa isla maanta baaritaano ka bilaabay xaafad ay u badan yihiin dadka asalkoodu carabta yahay oo ku taala magaalada caasimadda ee brussels sidoo kale waxaa ciidamada ammaanka ee faransiisku ay raadinayaan nin faransiis ah oo loo malaynayo in uu weerarada ka qayb qaatay sida uu faahfaahinayo yaxya xaaji cumar oo ku nool duleedka magaalada baariis
xaaladda faransiisku intii ka dambeysay habeenkii jimcihii xaaladdu way degan tahay kulley baaritaano xoog le baa jira oo ay ku jiraan booliska iyo hay-adaha kala duwan ee amniga kolley baaritaankoogii weli wuu socdaa laakiin warar hordhaca oo la sheegaya waxay sheegayaan in nin magaciisa laydhaho cumar ismaaciil oo dalasho ahaan faransiisa oo booliisku isha ay ku hayeen ilaa 2010 loo malaynayo inuu ku jiro dadka weerarka foosha xun la sameeyey waxa booliisku wareysteen dadkii qaraabadiisa ahaa uu ka mid yahay aabihii oo ilaa hadda hayaan walaalkii iyo gabadh dumaashadiiya dad badan oo kale oo lala xidhiidinayaana way jiraan marka arrimahaasi waa arrimo saa u socda waxaa kaloo yana lagu daba jiraa oo baaritaan lagu hayaa nin kale oo dhalisho ahaan waddanka beljika kasoo jeeda sida la sheegayna baabuur 3 qof soo saaray markii war ugu dambeysay sawiradiisa waxaa la dhigay telefishinada number baa la siiyey booliisku dadka lasoo xidhiidhay dhaheen isaga laftiisa waxaa loo malaynayaa markii ugu dambeysayna xuduudda dalka britainka galay
dhinaca kalena culimada islaamka ee dalka faransiiska ayaa ku baaqaya in jimcaha soo socda ay masaajidadu khudbadooda kusoo qaataan cambaaraynta arrintan ka dhacday baariis sidoo kale madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa lagu wadaa inuu codsado in la kordhiyo xaaladda xukunka degdega ah ee uu ku soo rogay dalka weeraradii Paris kadib, sida uu faahfaahinayo Yaxye Xaaji Cumar.
Weerarkaasi weerar xun oo ummadda muslimka iyo bini aadamka oo dhan ay ka xanaaqeen weeyaan. waxaa kaloo jira jimcaha soo socda, haddii Ilaahay ilaaho masaajidada dalka Faransiiska gudihiisa waxaa lagu ballamay in laga hadlo arrinta lana cambaareeyo. waxa kaloo iyadana jirta baroordiiq la sameynayay oo magaalada caasimada Paris oo lagaga xumaado lagu muujinayay sida looga xun yahay arrintaas, inuu khalad ka yimiday oo ay warar la helayo booliska laga helaya ay sheegayaan in ay qarax kale soo socdo oo meeshaasna lagu kala yaacay oo kadibna aanay waxba dhicin. waxaa kaloo madaxweynaha dalka Faransiiska president Hollande uu codsaday in xaaladda degdega ee dalku ku jira la kordhiyo oo xuduuduhu ay sii xidhnaadaan, baaritaanada iyo heegankana ay ku jiraan ciidamada amaanku.
Ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa saxaafadda u sheegay in ay ka war heleen in weeraro dheeraada la qorsheynayo islamarkaana ay baaris xooggan wadaan.
Le terrorisme peut frapper, a frappé, même si nous avons évité de nombreux attentats, peut frapper et peut frapper de nouveau.
Ces jours-ci,
dans les jours qui viennent.
Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamaya in su'aalo la weydiinayo dadka lagu yaqaano inay nacaybka faafiyaan iyo dadka lagu tuhunsan yahay in ay xidhiid la leeyihiin kooxaha xagjirka ah. warbixinada qaar ayaa sheegaya in sirdoonka dalka Ciraaq ay digniin hore u siiyeen sirdoonka Faransiiska iyo dalal kale oo reer galbeeda, iyaga oo ku wargeliyey inay ka cabsi qabaan weeraro dhici kara. dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee Faransiiska ayaa duqeeyey gudaha dalka Suuriya, gaar ahaan magaalada Raqa oo xarun u ah ururka Daacish ee iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkii Paris.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo diyaariyey. haddaba isla wararka weerarkii dalka Paris ka dhacay ama dalka Faransiis ka dhacay ku gooda jiraaye, iyadoo dunidu ay la tiicayso weerarkii argagixisnimo ee dhowaan ka dhacay magaalada Paris, ayaa haddana waxay kooxda ISIS ay sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi, islamarkaana ay ku hanjabtay in weerarkaasi uu hadda bilow yahay. ammaanka ayaa aad loo adkeeyey dalalka loo malaynayo in ay noqon karaan bartilmaameed xika xiga, waxayna mas-uuliyiintu raadinayaan suurtagalnimada wada shaqayn guud. haddaba wariyaha V O A da Zalatika Hawk ayaa sheegaysa in Maraykanku uu kordhiyey feejignaanta ammaankiisa, gaar ahaan xarumaha dadweynaha ay isugu yimaadaan sida garoomada diyaaradaha, garoomada kubadda lagu ciyaaro, iyo weliba hoolalka bangiyada iyo wixii la mid ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya.
saraakiil ciidan oo noocyo kala duwan leh ayaa si aan hore loo arag looga howlgeliyey habeenkii Sabtida garoonka Rose Paul Stadium ee ciyaaraha kubadda cagta Mareykanka ee jaamacadda Los Angeles ee California, halkaas oo kumanaan dad ay isugu yimaadaan si ay u daawadaan ciyaarta kubadda cagta Mareykanka. sidoo kale ammaanka garoomada Mareykanka ayaa aad loo adkeeyey, si la mid ah goobaha ganacsiga, madaxafyada, iyo dhammaan goobaha kale ay dadku isugu imaan karaan. duqa Los Angeles Eric Carsetti ayaa sheegay in magaalada hadda laga howlgeliyey dhammaan agabyadii lagama maarmaanka ahaa si ammaanka goobaha dadweynaha loo adkeeyo.
waxaan taleefanka kula hadlay xogeyaha amniga qaranka Jay Johnson. waxaan ka wada shaqaynaynaa oo aan isku biirinaynaa dhammaan wixii xog ah. waa in aynu aad u
feejignaanaa.
Garsetti ayaa sheegay in feejignaantu ay tahay muhiim, waayo way adag tahay in aad dusha ka daawatid dhammaan halisaha jira, sida laga baran karo, buu yidhi khibraddii Paris. suuqa ganacsiga ugu weyn Mareykanka ee Mall of America oo ku yaalla Minnesota ayaa sidoo kale la sii adkeeyey amnigiisa kadib markii bishii February ee sanadkan ay soo baxeen hanjabaadyo ku aadan in la beegsan doono. Ray Kelly oo ah sarkaal hore oo booliska magaalada New York ayaa sheegay in ay xaddidan tahay mararka qaar waxaad samayn karto.
bartilmaameedyada jilicsan meel kasta ayay yaalaan, balse waxaad samaynaysaa sida ugu wanaagsan ee aad u awoodo in dhammaan agabyada aad haysato aad u howlgeliso sida ugu waxtarka badan ee aad awoodid.
iyadoo walaacaasi jiro, ayaa haddana Mareykanku wuxuu kalsooni badan ka qabaa sugidda amniga gudaha, ayna rajaynayaan in dadku ay howlmaalmeedyadoodii si caadiya u sii wataan. taageerayaasha ciyaaraha hokiga ee Nashville ayaa Sabtidii isugu yimid garoonka Bridgestone Arena oo dhowaan laga hirgeliyey agabka sheega biraha si amniga loo sugo. Charity Swift oo Nashville, Tennessee ku nool ayaa qabta:
waxaan aaminsanahay in magaaladeennu ay naga taxadarayso dhammaanteen. waxaana dareemayaa in dhammaanteennu
aanu ammaan ku jirno
halka sheedidyoga mareykanku baranayaan si la mid ah dad badan oo dunida kala jooga waxa ay tahay sida ay ula qabsan lahaayeen nolosha cusub ee ku xiran baaritaanada badan ee dhinaca ammaanka ah ee hadda soo kordhaya
warbixintii wariyaha VOA Atlantic Hawkeye soo dirtay waxaan ino soo koobay Jamaal Ahmed Cismaan
Mas'uuliyiinta maamulka Juba ayaa sheegay in dawladda Kenya ay joojisay dhismaha gidaarka laga dhisay xuduudda u dhaxaysa labada wadan inkastoo aanay wali cadeyn in talaabadani ay tahay mid joogto ah dhinaca kale xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbaday in ciidamada Kenya laga saaro dalka dadka Soomaalida ah ayay ugu iyagu wali aragtidooda ka dhiibanaya arintan ayaa sida ay ku soo warameyso wariyahayga Muqdisho Seynab Abukar
Baarlamaanka Soomaaliya xukuumadda ee qaybaha bulshada ayaa mowqif isku mid ah ka istaagay qorshaha Kenya ay darbiga kaga dhisay saaxadka Soomaaliya ee la wadaagto wuxuuna baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay xukuumadda Kenya inay si rasmi ah u joojiso dhismaha darbiga ayna ilaaliso xiriirka darisnimo isla markaana ay ciidamadeeda kala baxdo gudaha dalka Soomaaliya hadaba qodobada soo baxay ma laga yaaba in ay u dhaqan galaan si ficil ah waxna gala qayb galaya Sitey Hussein oo kamid ah bulshada rayidka iyo Umar Aadan Rooble gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadaha Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay Sitey
horta waxa macnaha caqabadaha waxaan ugu ah inay Kenya ay soo gasho xuduudeena ee darbi ka dhisato dawladana waxa ka fariistay xubnaha baarlamaanka oo ka dooday ayagoon raali ka ahayn macnaha ay dhahayn inay way in dib kala noqdaan dhibaatada ay ku hayaan darbigan ay joojiyaan maskaxaas dirteed annaga marka bulsho ahaan waxaan ku taageersanaa in dawladda ee difaac adag ka muujiso arintaas oo darbi ku saabsan sida Kenya ay uga hortagi lahayd ay u joojin lahayd darbigaas
inkastoo baarlamaanka Soomaaliya uu mowqif midaysan arinta ka istaago oo qaraar sharci ah soo saare dhanka dawladda herkii loo baahnaa ma ka hadashay waxaan siinayaa Umar
runtii aniga ma qabo ra'yiga ah dawladda Soomaaliya waxay kaga jawaabtay arintan herkii loo baahnaa aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa baarlamaanka Soomaaliya oo arintaas fikir aad u qurux badan ka soo jeeday oo aan ku waafaqsanahay laakiin waxa meesha ka maqan dowrkii xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku lahaayeen arintan tusaale ahaan markaan soo qaadano xukuumadda arintu way ka hadashay ra'iisul wasaaraha waxa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo ka hadlay baarlamaanka go'aan ka soo saaray laakiin ma yihiin hadallada aan qiimeyneyno sidii la rabay uga jawaabeen marka la fiiriyo arinta meesha ka dhacday iyo sidii loo hadli lahay ma looga hadlay aniga waxa ila ahayd sida ugu quruxda badan oo ay tahay in dawladda Soomaaliya ay kaga jawaabto waxa dib in marka loo noqdo ad Soomaaliya ibad itoo Kenya kumaysan qabsanin dhul kumaysan qabsan waxa dhul lagu qabsan jiray oo lagu haystay taariikhda markii la fiirsho wixii ka horreeyay 2009kii oo ay Kenya bilowday arintan wixii ka horreeyay in dawladda Soomaaliya dhulka haysata Kenya oo NFD loo yaqaan markii dhulkii Kenya ay kaas ay xalaalaysanayso oo midkii kale ee Soomaaliya ay soo gashay oo arintii badda ay ka hadashay waxa la reeyay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu inta qabto shir jaraa'id oo arintaas kaga hadlo oo una sheegay arintaas inaysan waafaqsanayn dawladda Soomaaliyana aysan aqbali karin beesha caalamkan ay u sheegan arintaas inaysan aqbali karin isla markaasna la diyaariyo wasaaradda gaashaaniga iyo taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliya ay ka soo saaraan arin oo ay sheegan in ciidamada Soomaaliyeed heegan gelinayo maadaama ciidanka Soomaaliyeed wuxuu dhisinayaa tahay inay difaacaan dalkooda iyo dadkooda sida loo isticmaalana aysan ahayn sida saxda
waa maahsan tahay baarlamaanka wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay weydiisato beesha caalamka sidii ay gacan buuxda uga geysan lahayd bixitaanka ciidamada Kenya iyo xogagii karintooda buuxin lahaa marka doorka beesha caalamka ee laga fili kara maxay tahay
horta anaga markii hore waxa horta dib noo dhigay anaga dagaalada iyo dhibaatooyinka noo keentay ayay ka faa'iideysteen nimankaan ee Kenyaanka ah Soomaaliyeen inteeda badan hadana waa tii kala googooday laakiin inta hadda harsan oo dawladda federaalka ah waxaan rajaynayaa inay ayada arintaneeta ay xoog is saarto ay ka hortagto qaraarkaasna ay muujiso inay ka horstaagaan darbigaas ayagoo beesha caalamka la kaashanaya. Waxaan marka rajaynayaa beesha caalamka markay arrinta xoogga dowladdu ku saarto inay naftirkooda raalli ka noqon doonaan sida ay arrintaas u joojiyaan.
Cumar baa soo gelinayaa.
Marka la fiiriyo baarlamaanka go-aanka uu gaaray aad u qurux badan yahay, laakiin dhaqangalka in ay dhaqangeliyaan baarlamaanka waxaa ka soo baxay inay madaxda dowladda iyo xukuumadda ay dhaqangeliyaan iyo beesha caalamkaba shaki badana igaga muuqda. Laba arrimood buwaa u sababaynaya. Baarlamaanka Soomaaliya go-aanka ay maanta gaareen kow kama aha go-aan ka horreeyay ee jiray oo baarlamaanka ku meelgaarka Soomaaliya ay gaareen oo ku saabsanaa badda Soomaaliya inaan laga hadli karin ilaa qof iyo cod waddanka qof lagu soo doorto u yimaado. arrintaas uma dhicin, waa laga tallaabsaday. Waxaa kaleeto cod in baarlamaanka Soomaaliya waxyaabo badan ugu codeeyey oo ay diideen in la aqbali waayo oo ilaa hadda ay shaqaynayaan. Waxay muujinaysaa arrintaas marka baarlamaanka Soomaaliya in sharafta horta laga qaaday. beesha caalamka marka loo soo noqdo, beesha caalamka waxay ahayd arrintan oo kale markay dhacdo oo waddan oo waddan kale xadkiisu ku soo xadgudbo ama oo waddan kaleeta ka qaylinaya waddan kalena xadkiisu ku soo xadgudbo inay arrintaas dabagalaan oo ay ka fadhiistaan oo ay go'aamo ka soo saaraan.
Teadkal Kenya marka hore dowladda raalli kama ahayn, federaalkan raalli kama ahayn, waagii kumeelgaarka ahaydna kumaba aysan jirin safka hore inay kasoo qayb galaan amniga nabad ilaalinta ee Soomaaliya, xoogay kusoo galeen. Marka hadda dowladda waxay ugu aadan keliya inay ayaga ku midoobaan dowladda madaxweynaha oo liidarka u yahay iyo golaha shacabka oo ah hay-adda ugu sarreysa inay fariistaan ay ka hortagaan arrintaaneetu haadii kale wallahi dhibaato weynaa ka imaanayso.
Waxaan rabaa marka badda Soomaaliya hore waxaa looga dhigay disputed area, meel loo yaqaano ma ahaynba in laga hadlaba. Haddii hadda waxaan rabaa meeshan waddanka Soomaaliya meesha qaybtan isoo gashay in loo baxsha iyadan disputed area, meel la isku haysto oo isku haystaan Kenya iyo Soomaaliya. Waxay keenaysaa marka iyadana in haddana lasoo sikado la yihaho marka dambetan la yihaahdo Kismaayo waa meel isku haysto disputed area, say usoo socoto u xalaalaysato. Marka ana waxaan qabaa arrintaas waxaa looga hortagi karaa inaysan sahlan madaxda hadda talada haysa, ayagaana wax laga weydiinaya hadhowto. Shacabka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin heel iyo hoob inay la garab istaagaan, laakiin waa inay wax shacabku baahan yihiin ay ku tallaabsadaan ku dhawaaqaan.
Waa tii horay muranka xadka badda uu jiray, haatanna xiisadda suhdinta beriga ayaa taagan. Maxaa cawaaqib ka dhalan kara guud ahaan arrimahaas? Waxaan siinayaa si tab
Kenya horta saas ama u maraynaya Kenya inay sidaas fudud inay wax ku gudbin karto ama ay ku joojin karto qaraarkeeda haddaan laakiin tallaabo sharci aan loogala hortegin ama tallaabo oo kale ama ciidamo aan la geynin xuduudda, ma u maraynaya Kenya sahalkaas oo lagu yiri inay uga tagto gadaal u noqoto xuduudda ay ka gudubto, ma u maraynaya. Laakiin waxaa aniga rajaynaa maadaama ay ka hadleen baarlamaanka, baarlamaankan waxaan ku dhiirigelinayaa inay xoogga saaraan dowladda ku qasbaan wasiirka gaashaaniga loo sheego inuu ciidan geeyo xuduudda Soomaaliya siduu u difaaco derbigaas. Ayaga hadday Kenya gudaha ku jirto nabad ilaalinta ay sheeganayaan, nabad ilaalin ku ekaanayaan, laakiin ma ku ekaanayaan inay derbiga goostaan. Annaga dowlad rasmiyan nahay, waa ka baxnay ku meelgaar dowlad federaal nahay, waa in Soomaali u midowda kelmaddaas aan leenahay in ay derbiga ka gudubto waa Kenya, waa in loogu midoobaa.
Hayo Cumar dhankaaga
arrinta marka intaan baharta arrimahaas iyo waxaas la gaarin, waxaa la rabay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka oo isla jireen inta hal meel shir jiraad ku qabtaan ay sheegaan bulshada u sheegaan oo ay beesha caalamka u sheegaan in Kenya aysan u baahnayn Soomaaliya. Anigu horta shaki badan aan ka qabaa qodobada dowladda soo saartay sida saxda loo dhaqangeli karo, laakiin waxaan qabaa inay ku dhaqangeli karto in la waco maamul goboleedyada, golaha wasiirada, baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaha oo arrintaas jargareeyo, laga soo saaro go-aan cad weliban aysan waqti dheer qaadan oo maanta iyo berrito wixii ka dambeeya laga soo saaro, loo sheego beesha caalamka inaysan Soomaaliya u baahnayn ciidamada Kenya, inay meeshan waddankan ay ku sii jiraan, ayna joojiso xuduud.
aday mahadsantahay Seynab Abuukar oo barnaamijkaasi noo daadahaynaysa dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusinaya inaanu maalmahan u dambeysay isku dayaynay inaan la xidhiidhno maamulka ama bas dowladda dalka Kenya oo arrinta xuduudda aan wax ka weydiino, hase ahaatee ilaa hadda waa noo suurtagal leedahay. Sida ugu horreysa ee ugu dhaqsiyaha badan ee noo suurtagasho ayaanu idinla socodsiin doonaa. Haatana dhegeystayaal, soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u dorkorona. booliska faransiiska ayaa in ka badan 150 howlgal ku qaaday dad la tuhunsan yahay inay yihiin islaamiyiin oo ku sugan magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan, sida uu isniintii sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Manuel Valls. Weerarada ayaa waxaa horaantii isniinta laga fuliyey magaalooyinka Toulouse, Grenoble iyo Lyon iyo waliba magaalooyin kale, waxaana lagu xiray in ka badan 10 qof iyada oo lagu soo qabtay hub ay ku jiraan gantaalo, jaakadaha xabada celiya iyo waliba qoryaha nooca loo yaqaano AK-47.
Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ay isfaham ka gaadheen xaaladda kala guurka ah ee dalka Syria. Wadahadallada ay horkacayeen qaramada midoobay iyo xabad joojinta la doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalkaas ka taagan muddada 4 sano ah. Labada hoggaamiye ayaa yeeshay kulan qaatay ilaa 5:30 oo ka dhacay magaalada Antalya ee dalka Turkiga.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku sugan shirka dalka Turkiga uga socda dalalka ku bahoobay ururka G20 ayaa ku sheegay weerarkii argagixisay ee ka dhacay dalka Faransiiska inuu ahaa weerar lagu qaaday dunida ilbaxa ah. Kulankan oo ujeedadiisu ay ahayd in lagaga hadlo ganacsiga tamarta, isbeddelka cimilada, ayaa waxaa hareeyay weeraradii argagixiso ee ka dhacay dalka Faransiiska. Hoggaamiyaasha ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay in sida adag ugu adag waliba ay u cambaareynayaan weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. Waxaa hoggaamiyaashu ay sheegeen in weeraradu ay ahaayeen xadgudub aan la ogolaan karin oo bini'aadanimada oo dhan loo geystay. Waxaa kale sheegeen inay ka midaysan yihiin sida ay uga soo horjeedaan dhammaan weerarada argagixiso meel kasta oo ay dunida ka dhacaan.
Mareykanka ayaa 5 qof oo ka mid ah maxaabiistii ku xidhnayd xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba u wareejiyey dalka Imaaraadka Carabta. War-saxaafadeed ay soo saareen wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in 5 qof ee la sii daayay lagu hayay xabsiga military muddo ka badan 10 sannadood iyada oo aan midkoodna lagu xukumin wax dambi ah. Wareejinta 5 xubnood ayaa sii yareynaysa tirada lagu hayo xabsiga military ee Guantanamo Bay, waxaana haatan ku xidhan ilaa 107 qof oo ay 8 iyo 4 ka mid ah loo ogolaaday in dal 3aad loo wareejin karo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaatiin doodii gaabnayd, waxaana inala socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Inkastoo Soomaalida aad loogu ammaano in ay yihiin dad wax wada cuna oo gaar ahaanna iscaawiya xilliga ay dhibaatadu jirto, ayaa haddana tan iyo markii la galay colaadda iyo burburka ku habsaday bulshada Soomaaliyeed, waxaa soo baxayay dad fara badan oo ku dhaqan dibadaha oo ka cabanaya in ay ku daaleen kaalmada ay siiyaan dadka ehelka ah, iyaga oo daalkoodana sal uga dhigay in ay dadka ay lacagaha u diraan aanay maalin qur ahna ka soo yeeraynin inay ka maarmeen shilimaadka ay u diraan. Dhinaca kalena waxaa jira in dadka kaalmada loo fidayo ee ku sugan gudaha dalkii hooyo ay leeyihiin weli lama gaarin xilligii aan gacantiina ka maarmi lahayn, maadaama aanay dalka ka jirin shaqooyin ay ka heli karaan lacago ay baahiyahooda nololeed ku daboolaan. Doodan gaaban ayaa hadaba dhegaystayaal oo arrintaasi ku saabsan waxaa ka qaybgalaya Cabdixakiin Cabaas Xaaji oo degan magaalada Rochester ee dalkan Mareykanka, iyo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia. Labadiinaba soo dhowaada. Marka ugu horreysa, bal sidaad u aragtaan lacagahan kaalmada ah ee loo diro dadka ehelka ah ee ku dhaqan gudaha dalkii hooyo. Waxaan ku bilaabaya marka ugu horreysa Faarax.
Horta Caasha, waad mahadsan tahay. Horta anigu dhulkii beri dhoweytaan ka soo noqday, kii waan soo arkay iyo nolosha dadku ku nool yahay. Shaqsiyana waan aaminsanahay qofku dadka qaraabada iyo tolka iyo wixii qof kastoo baahan oo wax loo qaban karo in wax loo qabto. Fikirka guuda aan qabaa waa taas, laakiin ma qabo inay noqoto qof wax qabsan kara amaba xooggiisa isticmaali kara in loo sameeyo fiil joogta ah, iyadoo dadkii diraya laftoodii nolosha ay ku adag tahay oo sida aynu ognahay qofku ku keenayo lacagta ay adag tahay mararka qaarkood.
Waa tahay, waa kugu soo noqon doonaa mar kale Faarax. Cabdixakiim aan siinaya. Cabdixakiim, bal adiguna aragtidaada isla su-aashaasi.
Caasha, adigu aad u mahadsan doodan, mataqaanaa aada u wanaagsan aad noo qabatay. Anigu waddankii mataqaanaa akhbaaraad badan ayaan ka hayaa. Sanadkii hore waan joogay iyo sanadadii kasii horreeyay oo dhan maalin kastana waa la xiriiraa. businessna waa mataqaana wadanka waa ku leeyahay. Marka si wanaagsan ayaa mataqaana aan uga warqabaa baahida loo qabo lacagta laga diro halkan. Haddii aan la dirin lacagta bil kasto, xataa hal bil haddii la joojiyo, waxaan ogahay arday badan oo mataqaana ay dadka qurbaha jooga ay ka dhiibaan iskuulka, xataa iskuulkoodii mataqaana in oona mataqaana oona shaqaynin inay naqanayso iskuulkii inay ka joogaan. Ardada xagga joogto ma heli karaan sida ardada joogto Mareykanka, intay saacado yar kasoo shaqeeyaan Subway iyo McDonald ay mataqaana isku dabaraan lacagaha yar ay kasoo helayaan. Xaggaas kuwa jooga meel ay u shaqo tagaan ma jirto, inay isbaara ka shaqeeyaan iyo inay guriga joogaan. Soo marka waa aad ayay muhiim u tahay in lacag la diro bil kasta.
Waa tahay Faarax, waad maqlaysaa, dad badan baa ku tiirsan waa la leeyahay lacagaha dibadaha laga diro Mareykanka oo keliya ma aha, guud ahaan meel kasta oo ay Soomaali joogto lacagahan waa la diraa, oo eheladii baa u baahan baa la leeyahay, qaraabadii, saaxiibadii, oo marba qof dadkii meelaha uu ku tabaya soo wacaya. Bal marka adiga bal khibradda aad u leedahay, maadaama muddo dheerna waddankan Mareykanka aad degan tahay, dirista lacagaha iyo dadka lacagaha ku weydiiya iyo
horta run ahaantii sida ninkan odayga uu sheegay, baahidu horta meel walba ay ka jirtaa, dhulkan aynu joognaa bay ka jirtaa. Waa runtahay oo arday badan oo baahan oo iskuulka laga bixiyo way jirtaa, laakiin anu waxaan aaminsanahay oo aan qabaa, hadda waxaan ka yimi markaan Hargeysa kasoo noqday markii ugu dambeysay, meelo badan, meherado badan, makhaayada ahaato ama dukaamo ahaato, meelkaas dhul badan baad marka aad gasho waxaad arkaysaa kuwa dukaamada iibinaya ama makhaayadii ka shaqaynayay ama guri dhisaayay ama reer waardiya ama beer falayay inay kulligood xabashi ah ka yimaadeen Ethiopia. Halkaas waxay ku tusaysaa inaanay jirin shaqo la-aan, laakiin dad badan oo Soomaalida ay shaqadii tahay. Su-aasha meesha marka ku jirtaa waxa weeye, haddii maanta shaqooyin badan baa midda kale jiro ay dadku gudaha jooga ay ka faanayaan, laakiin markaynu dibadda nimaadno aynu qabanno, tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano, hadda Soomaali badan baa waxay ka shaqaysaa meelaha hilibka lagu qalo oo faruhu wada go-een oo caguhu madoobaadeen say uga shaqaynayeen, kuwaasu lacag bay diraan. Laakiin kii Hargeysa joogay ama Xamar joogay ama meeshu doono Burco joogay, meeshu doono ha joogo ama Boosaaso joogay, ma rabo inta shaqooyinka xunxun halkan aynu qabanno inay qabtaan. Waxay rabaan in iyaga loo shaqeeyo. Marka haddii aanay Soomaalidu runta isu sheegin, lacagta halkan laga diraya waxba ma tarayso. Dadka kalena way daalayaan, qaarkood waa gaboobayaan, ma awoodi doraan. Waa inay dadku ku tashadaan noloshooda sidaa iyagu isu anfici lahaayeen.
Waa tahay Cabdixakiin, tusaale ahaan markaad fiiriso waddankan, shaqooyin badan baa la qabtaa, shaqo kasta oo kaa hortimaado waa la qabtaa, marba haddii ay lacag kaa soo galayso shaqadii waa la qabtaa. Maxaad qeyl kugu bixinaysaa dadka gudaha Soomaaliya jooga iyaga oo shaqaysan kara oo shaqo heli kara, aan shaqaysanayn, iyagoo isku halaynaya $100 ama $100 oo qof saaxiib ama ehel ama walaal uu usoo diro?
Casho waa runtaa Faarax, waxna waa ku raacsanahay, waxna waa ku diidanahay dadka in aan mar kasta la biili karin ama biilka in laga joojiyo mataqaanaa waa wax mustaqbalka loo baahan yahay, laakiin hadda xilligeedii aan la taagnayn. Hadda tusaale ahaan haddii la dhaho ha shaqaystaan, inay shaqaystaan ayaa wanaagsan, biilka ayaan ka goonaynaa. Ardaydii bisha koobaad iskuulkii ma aadayaan, waxaan kaloo ognahay waalidiintii xataa in mataqaanaa iyo dadka waaweyn in ay ku tiirsan yihiin biilka laga diro qurbaha, maxaa yeelay xoolihii abaartii lasoo dhaafay ayay dhammaadeen. Dadkii oo dhan xataa kan degmada jooga iyo kan tuulada jooga waxay ku tiirsan yihiin biilka laga diro qurbaha.
Laakiin adoo raaliya adigoo raaliya Cabdixakiin, meelaha uu ka dhawaajiyey Faarax waxaa ka mid a ardayda oo kale waba loo qeyl bixin karaa, qofkii wax baranaya waxbarashadii muddo ay ku egto wayba kaa dhammaanaysaa, laakiin ninka isagoo shaqo heli kara, qoysle, caruur ay ku xirirto, $100 ama shilimaad looga soo diro dibaddii sugaya, isagoo shaqooyinkii ay ag yaalaanna aan qabanin, oo sida hadda uu Faarax carabka ku dhuftay dad ka yimid wadamada dariska ee shaqadii isaga ag taallay ee uu diiday ama ka faanay inuu qabto ay qabanayaan, taa maqiil bay leedahay?
Ha, qiil baanu helayaa. Qiilku wuxuu yahay haddii laga joojiyo iminkada la joogo la yidhaha biil laguma soo dirayo, bisha kowdeedee labadeeda marki ay biilka waayaan oo xawilaadii lacagtii laga soo waayo, marka ugu horeysaba familkiyaaba burburaa. Islaantii waxayba leedahay haddii ninkii mataqaana laguma soo biilayo, marka warna shaati cada iska qaadan jirtay, meeshiyaaba furin iyo waxaa ka imaanaya kala tag. Marka xilligan in waxay u baahan yihiin wacyigelin la sameeyo inta aan xawilaada la joojin.
Hayafaara,
sidaan markuu ugu horreeyay aan uga afeeftayba, anigu ma lihi dadka yaan lacagta loo dirin,
waxa weeye waxaan xasuustaa waqtigii Clinton wadankan madaxda ka ahaa, waxaa baarlamaanku uu sharci soo saaray ah dadkii ku noolaa waxaynu halkan uga naqaano welfareka amaba cayda dad Soomaalidu ay tiraahdo oo madow u badnaa oo ilaa iyo intaasoo sannadood qaadanayo baabiiyey oo caajis ka dhigay oo waxba qabsan waaye. anigu markaa waxaan ka shaqaynayay communities-ka qaxootigan la shaqaynaya, waan u warhayay, waxaan aaminsanaa dadkii waxaan arkayay aaminsanaa inay tahay khalad oo ay dadkanu baktiyi doonaan. waxa weeye dadkii runtii fikirka anigu dadkii ku qaldamay baan ka mid ahaa, dadkii way shaqaysteen, noloshoodii baa iska bedeshay, gacanta wixii loo saarayey bay ilaaweyn, way wada shaqaysteen, kuwii waaweynaa iska daaye, kuwii yaryaraa markay arkeen inaan waalidkood cidina biilayna ay shaqaysanayaan hambaa gelaya iyo hiyi oo iyaguna markaa shaqo raadsadaan. marka fekerka waxa weeye anigu waxaan leeyahay dadkeenna yaynan dhagaa ugu ridin inaanay shaqaysan karin, waa inay dadku ay iskartaan oo qofka kan dibadda joogana la garto jiisu inaanu dee lacagta warshad ka soo saarin uu yahay shaqooyinka aan hadda sheegay ee gabdho yaryar 80% dadka lacagta dira waa dumar qurbaha yurub taas Mareykan iyo Kanada markii laga reebo ma shaqeeyaan intooda badan. waxyaalaha yaryar ee dowladahaasu siiyaan ayay ilmahooda ka xakameeyaan oo diraan. xagga markaa joogtidna maaragta inta waxba loogu dubaya. marka waxaan ka wadaa dhaqanka dadkeenna waa inay dadku bedelaan, waa inay fikiraan wixii tamar yar ee aan shaqaysan karinna la caawiyo, sida dadka waaweyn, sida caruurta iskuulka dhiganaysa. laakiin waxa weeye waa inaanay dadkii shaqooyinka ay qaban lahaayeen aanay ka faarin, waana inay qof walbaaba noloshiisa ku tashadaan. kuma tashan kartid qof bila aadan oo meel ku nool.
aad ayuu mahadsan tahay caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. dhegeystayaal, madaxda iyo shaqaalaha idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaligu waxay tacsi u dirayaan wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo walaalkiis allaahu naxariistay injineer Corneel Axmed Cismaan Xaaji Gurxan Gaalkacayo uu ku geeriyooday magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana marxuumka eebba uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo eheladiisana Samir iyo Iimaan ka siiyo.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo wararkaas ugu dambeeyey tacsidaas baa inoo soo gudbinaya. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii waxbarashada, waxaana inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Catoor.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo magaalada Baydhabo idinkaga imaanaya. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalo dib loogu howlgelinayo xarumaha waxbarashada iyo jaamacadaha ku yaala deegaanada koonfur galbeed ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. xarumaha waxbarasho oo maamulka koonfur galbeed uu qorsheynayay inuu dib u soo celiyo waxaa ka mid ah dugsiga sare beeraha, jaamacadda beeraha, iyadoo dhammaan xarumahaasina ay haatan degan yihiin dad shacaba. wasiirka hidaha iyo tacliinta maamulka koonfur galbeed Xasan Ibraahin ayaan ka wareystay sida ay ku suurtageli karto xarumihii hore ee waxbarashada sida jaamacadda beeraha iyo dugsiga sare beeraha inay dib u howlgeliyaan.
waxaan suurtagal Ilaahay nooga dhigay in aan helno jaamacadihii hore ku yaalay degmada Afgooye, sibadi jaamacadda beeraha iyo dugsigii sare iyo dugsigii daaqa qaranka in aan la xajoonay dadkii deganaa, iskuna afgaranay inaynasan ugu wareejiyaan insha allah bilaahi kariim ayagiina sidii baan insha allah ayagiiba hadda muxuu ahaa ka guuraya, waana la wareegi doonaa ilaahay idinkiisa.
haddii ay ka guuraan dadkii deganaa aagaasi, maxaa marka idin qorsheysan inaad ka dhigtaan?
waxaa noo qorsheysan dadka dhalinyarada ah ee ka soo baxay dugsiyada sare ee derbiyada fadhiya inaan ka dhigno kuwii dugsi sare ahaa, aan ka dhigno high schoolaad oo farsamo gacmeeda sinna walba shaqada uu barto bacda 6 bilood bacda sanad howl uu qabsan karo oo lacag uusoo saaran karo, inaan ka dhigno ilaahay idinkiisaasan dabacsan. rabbi subxaanahu watacaala weydiisanayna ilaahay inuu garab siiyo dhul baan halkaas dhulkii banaana oo fidinta beeraha lahaan jirtay baan ku wareejinay dadkii deganaa si ay u helaan hoy ay ku hoydaan oo ay leeyihiin ugu dhistaan dhulka dadweynaha iska leh, dhul banaan ummadda iska leh. Marka sidaa darteed ummadiina waa isla garanay jaamacadda beeraha marka halkaa ku guuraan waxaan u haynaa shaqadeedii dayactirkii baan u haynaa. Hawshii ay lahaan jirtay qaban jirtay bay qaban doontaa dugsiga farsamada gacantana insha allahu shacabiga ummadda soomaaliyeed ee deegaanka degan ayaa si lacag la-aan ah ayaa wax lagu bari doonaa ilaahay idinkiisa.
Xasan Ibraahin, wasiirka hidaha iyo tacliinta maamulka Koonfur Galbeed, wuxuu kaloo sheegay inay wadaan midaynta manaahijta iskuulada waxbarashada Koonfur Galbeed. waxaan soo celinaynaa, buu yidhi, manhajkii hore ee dowladii dhexe
in waxbarashadii fiicnayd la soo celiyo, manhajkii waxbarasho khayrka badnaa la soo celiyo. waxaad arkaysaa arday ka soo baxay secondary school oo aan maanta si la yeelo la garanayn, meel lagu tilmaamo la garanayn, maamo Soomaaliyeed oo dhib ku soo dhibootay afar aruur ah ee afarta aruur ku derbigooda fadhido. taasina waa dhib bay noo tahay, meel dhici doonto insha allah. shacabiga annaga waa wada tashanaynaa, talan wada haynaa, ganacsataduna wayna la garatay. insha allah waxaanu dhisi doonaa meelo farsamada lagu barto, dadka lagu hormariyo, dumistika iskuulaadka la dhihi jiray, intaas waana dhisi doonaa jaamacado farsamo gacmeed ah. waxbarashada 20-ka sano socotay dad baa runtii meel ka soo qaaday, laakiin manhajka ay dadku wax ku barayeen isay wax u barayeen annagu waan waxbaan ka bedelnay. waxaan qaadanay manhajkeenii hore, waana la arki doonaa insha allah iftiinka ka soo baxa. iftiinkaasaana insha allah soomaalida wax tari doona, kaasaana ilaahay idinkiisa la wada doona ilaahay idinkiisa.
guudahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosha. tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo xubintaasi waxbarashada nala socodsiinaya. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan faaqidaadii ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. qodobadan ku eegi doono toddobaadkan waxaa ka mid a sareebka koobka qaramada yurub oo 8 kooxood oo dhimana 4 ka mid inay soo baxdo ay fooda isdareen toddobaadkan, kulamo harsanna la filayo 2 maalmood ee foodaynagu soo haysa in la ciyaaro. sidoo kale waxaan gabagabada isha marin doonaa kulamadii xiisaha lahaa ee sareebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanada 2018 oo qaaradda Ameerika ka bilowday. aanse ku bilaabe xulka qaranka ee kubadda cagta ee Hungary iyo ka Norway oo kulankoodii labaad ciyaaray habeenkii xalay ahaa ayaa xulka qaranka ee Hungary waxa ay ku badiyeen 2-1, sidaasina isku dar labadii lugood markii la isu geeyo waxa ay ku soo baxeen 3-1, iyadoo sidaasina xulka qaranka ee Hungary uu noqonayo waddankii 22-aad ee xaqiiqsaday inuu u soo gudbo ciyaaraha qaramada Yurub ee sanadka 2016 lagu qaban doono waddanka Faransiiska. soo bixitaanka Hungary ayaa noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1986. waddamada isku dhiman oo ilaa hadda min halta lug ciyaaray islamarkaasina lugta kale ee dhiman la isugu soo noqonayo maanta iyo berri ayaa waxaa ka mid a waddanka Bosnia Herzegovina ayaa gurigiisa 13-kii bisha Noofeembar ku martigeliyey Ireland. ciyaartaasi waxay ku soo gabagabowday 2-1 Bareeja, waxaana lugta labaad ay labadan dal iskaga hor imaan doonaan maanta oo Isniina. waddanka Ireland ayaana fooda la isku dari doonaa. xulka qaranka Ukraine ayaa isagu haatan qarka u saaran inuu u soo gudbo ciyaaraha qaramada Yurub kadib markii uu lugtii koowaad 2-0 kaga badiyey xulka qaranka Slovenia, waxayna labada waddan waddanka Slovenia ku ciyaari doonaan 17-ka bishan. dabcan waa maalinta berri ah. sidoo kale xulka Sweden oo gurigiisa ku ciyaaray 14-kii bisha ayaa Sweden 2-1 waxay kaga badisay xulka qaranka ee Denmark. xulka qaranka Sweden ayaa ciyaarta in badan 2-0 ku hogaaminayay una muuqday inuu rajo fiican ka qabo usoo gudbitaanka ciyaarahaasi. hase ahaatee daqiiqadihii dambe ee ciyaarta ayaa gool laga dhaliyay, sidaasina waxaa xulka qaranka Sweden guusha ku raacday 2-1, waxaana ay maalinta talaadada ah labadan waddan ku kulmi doonaan waddanka Denmark oo markaasi ciddii badisa ama natiijo wanaagsan hesha
la filayo inay u soo gudubto ciyaarahaasi. Maalinta talaadada ayaa la ogaan doonaa afarta dal ee buuxiyey 24 dal ee ku baratami doona ciyaaraha qaramada Yurub ee Faransiiska ka bilaaban doona sanadka soo socda ee 2016. Haatanna qaaradda Waqooyiga Amerika, israrabka koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadka 2018 ayaa si xiiso leh uga socda wadamada la isku yiraahdo South America ama Koonfur America, waxaana wadamadan ay ku midaysan yihiin xiriirka la isku yiraahdo CONMEBOL oo afar ka mid ah qaramada halkaasi ku jiray u soo gudbi doonaan ciyaaraha sanadka 2018 lagu qaban doono wadanka Ruushka, iyadoo kooxda kaalinta shanaad gashana ay Israel reeb aadi doonto. Haddaba kulamadii toddobaadkan qaramadu way iskaga hor yimaadeen. Waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Bolivia ayaa 4-2 dusha u saaray Venezuela, Ecuador 2-1 waxay kaga badisay Uruguay, Chile 1-1 bareejaha ayaa waxa ay ku kala tageen xulka qaranka ee Colombia, Argentina iyo Brazil oo ku wada ciyaaray wadanka Argentinana 1-1 ay isku mari waayeen, halka Peru ay 1-0 uga rifatay xulka qaranka ee Paraguay. Kulamada la isku imaan doono maalinta talaadada ayaa waxaa fuuday isdari doona Colombia iyo Argentina. Dabcan kulankaasi waa kulanka ugu adag ee toddobaadka oo labadan wadan waxay ka mid yihiin wadamada qaaradaasi kuwooda kubadda cagta lagu tixgeliyo. Walow hadda Colombia ay tahay wadan aad u wanaagsan marka la eego ciyaaraha ay ilaa hadda soo ciyaareen, halka Argentinana ay ka taalo. Venezuela iyaga wadoor ayaa iyaguna foodes dari doona, halka Paraguay iyo Bolivia isku dhici doona Uruguay. Waxay martigelin doontaa Chile, Brazilna Peru ayaa u iman doonta. Haddii aan fiiriyo kala horeynta wadamadani iyo weliba sida ilaa iyo hadda saddexdii kulan ay ciyaareen hoggaanka ugu kala sarreeyaan layaabka sanadku, ilaa iyo hadda waa xulka qaranka Ecuador oo aan dhinaciisa dhulka la dhigin 9 dhibcood, ayuu gruubka ku hogaaminayaa. Jili ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 7 dhibcood ayay leedahay, halka Uruguay ay 6 dhibcood leedahay, Brazilna 4 ay kaalinta 4aad ku fadhiso. Paraguay iyo Colombia min 4 dhibic ayay leeyihiin, laakiin xulkii qaranka ee Argentina tan iyo siduu dhaawaca ugu dhacay ciyaaryahankii ku duulayeen ee Lionel Messi, guulihii waaba ay kala caageen. Saddexdii kulan oo ciyaareen 2 ka mida bareeja ayay heleen, mid ka midana waa laga badiyey oo kaalinta 9aad ayay 2 dhibcood ku fadhiyaan. Venezuela oo keliya ayaa ka hooseysa. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqdaad ee ciyaaraha toddobaadkan inta aynu joogatan ee kulan dambe waa mascado idinle sida iyo nabadgeli.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiiniyey barnaamijka ciyaaraha halkaadna kala Faaqdaad ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. gabagabadii idaacadda galabnimo ayaan ku sii dhownahay. Marka hore si aan ka codsado Xuseen Barre Aadan inuu qodob iyo 2 ka mid ah wararkii dunida ugu waaweynaa inoo dulmaro.
Mahadsanid Ismaaciil. Booliska Faransiiska ayaa in ka badan 150 howlgal ku qaaday dad la tuhunsan yahay inay yihiin Islaamiyiin oo ku sugan magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan, sida uu isniintii sheegay Ra-iisul Wasaaraha Faransiiska Manuel Valls. Weerarada ayaa waxaa horaantii isniinta laga fuliyey magaalooyinka Toulouse, Grenoble iyo weliba magaalooyin kale iyo magaalada Paris, waxaana lagu xiray in ka badan 10 qof, iyada oo laga soo qabtay hub ay ku jiraan gantaalo, jaakadaha, xabadaha celiya iyo weliba qoryaha nooca loo yaqaano AK-47. Valls ayaa sheegay in Faransiiska ay ka baxsatay weeraro badan, hase yeeshee ay jiri doonaan kuwo iman kara maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay isfahan ka gaareen xaaladda kala guurka ah ee dalka Suuriya. Wadahadallada ayay horkacayaan qaramada midoobay iyo xabad joojinta la doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalkaasi ka taagan muddada 4 sano ah. Labada hogaamiye ayaa kulan qaatay 5:30 ku yeeshay magaalada Antalya ee dalka Turkiga, halkaasi oo ka socdo kulanka dhaqaalaha ee dalalka la isku yiraahdo G20.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo wararkii dunida inoo guudmarayay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta ay qaado fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ee Rajo.
داشتن عرشي قلبي انتي ذاتا وروحي هودنا اجدا على فكاسنا نصيب عوانها في شار عسي غربي بانشا
dahshatan ashiga libintiga taala duro in hoosida
kasi fanaanta hadan abdirahmaan ayaan ku soo gabagabeenaynaa baahintii idaacadeed oo idinka imanaysay magaalada washington laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa v o a idinla saas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.